virðulegi forseti, ég gleðst sömuleiðis yfir því að hafa gert það glatt þingmanninn hér áðan. Hins vegar segir hann ósatt hér sem oft áður með það að ég hafi verið að leggja blessun mín yfir mál sem ég hef ekki kynnt mér eða séð. Það er ósatt hjá honum og ég hef óskað eftir því að hann leiðrétti það hvað það mál sem hann nefndi hér varðar í það minnsta. Ég hef ekki lagt það í vana minn að styðja eða hafna málum sem ég þekki ekki eða kannast ekki við eða hef ekki kynnt mér. Og ég ger ekki ráð fyrir að háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal geri það heldur, en það er hann ekki þekktur að því.
Þá veitir